Украинада президент Владимир Зеленский қасамиот қабыл қылды. Зеленский өз вакалатыға кіршер екен, дәслепке нұтқыда ең бір неште мұхым байонатлар қылды. Олардың асосиясы Украина парламентіні тарқаттыш хақыдагі қарар болды. Шүнейдек, Зеленский Украина бош прокуроры, Украина қапсызлик қызматы рахбары, Украина мудофа вазырыны істефосыны талап қылды. Владимир Зеленский ilk nutqini qasamyot marosimini kuzatish uchun parlament oldiga yig'ilgan ukrainlar bevosita kuzatib, olqishlab turishdi. Ayniqsa prezidentning parlamentni tarqatish haqidagi qarori alohida olqishlarga sazovor ko'rildi. Zelenskiyni prezident sifatida imzolayotgan dastlabki hujjatni parlamentni tarqatish haqidagi farmon bo'lish kutilmoqda. O'z vazifasiga kirishgan Ukrainaning yangi prezidenti kuch ishlatar tizim rahbarlarining deyarli hammasini almashtirish niyatida. Faqat ichki ishlar vaziri Arsen Avakov iste'fodan xoli ko'rilmoqda. Hozirgacha bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina mudofa vaziri, Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari, Ukraina tashqi ishlar vaziri iste'foga ketish yuzasidan ariza yozishgan. Ukraina bosh prokurori ham lavozimini tark etish kutilayotgan amaldorlar qatorida. Vladimir Zelenskiy hukumatni mutlaqo yangilash niyatida ekanligini aytgan, ammo bu yangilanishni asosan kuch ishlatar tizimlardan boshlanayotgani kuzatiladi. Zelenskiy urush davom etayotgan mamlakat sharqidagi vaziyatga to'xtalar ekan, dastlabki vazifa otishmalarni to'xtatish, tutqunlikdagi ukrainlarni ozod qilish bo'lishini aytdi. Shunisi diqqatlikki, prezident bu fikrlarni rus tilida bildirdi.
Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вон и наши, вон и украинцы. Вибачте. Вони розуміють українську мову, так? Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко.
Зеленський өз нутқында бүтін дүниедегі украинлерге хам мұрожат билан чықты. Biz 65 millionmiz. Siz Ukrainaga mehmonga emas, o'z uyingizga kelganday kelishingiz kerak. Bizga chet el sovg'alari emas, o'z tajribangizni, malakangizni olib keling. Tanqidchilar ehtimol bu mumkin emas deb o'ylar, ammo mumkin bo'lmagan narsalarni ro'yobga chiqarish bizning milliy g'oyamiz bo'lishi mumkin dedi jumladan prezident Zelenskiy parlamentga qilgan ilk chiqishida. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.